ASV prezidents Donalds Trumps licis sagatavot ekonomisko sankciju paketi pret Turciju, ko Vašingtona būs gatava aktivizēt, ja Ankara neapturēs militārās operācijas Sīrijas ziemeļaustrumos. Par to piektdien paziņoja Savienoto Valstu finanšu ministrs Stīvens Mnučins. Viņš sankcijas raksturoja kā ļoti nopietnas, piebilstot, ka Vašingtona var paralizēt Turcijas ekonomiku, ja tas būs nepieciešams. Arī ASV kongresā gan republikāņi, gan demokrāti gatavo likumprojektu par sankcijām pret Turciju. Amatpersonām un bankām, kas ir saistīts ar ofensīvu Sīrijā. Turcijas militārās operācijas Sīrijas ziemeļaustrumos izraisīja Trumpa lēmums atsaukt tur izvietotos ASV karavīrus, kas atbalstīja Sīrijas kurdu kaujinieku cīņā pret džihādistu grupējumu Islāma valsts. Ankara kurdu kaujinieks uzskata par draudu savai nacionālajai drošībai, un viens no iebrukuma mērķiem ir viņus padzīt no pierobežas. Trumps paziņojis, ka vēlas, lai sarunās ar ASV starpniecību, Turcija un kurdi vienotos par pamieru. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans teica, ka Sīrijas ziemeļos grib izveidot drošības zonu, kur nav kurdu kaujinieku un uz kurien arī varētu pārvietot Sīrijas bēgļus. Kaut kurdi Vašingtonas lēmumu atsaukt karavīrus nosodījuši kā dūrienu mugurā, ASV aizsardzības ministrs Marks Espers uzstāja, ka Vašingtona viņus nav pametusi. Espers brīdināja Turciju par nopietnām sakām, ja tā neapturēs ofensīvu. Viņš arī brīdināja, ka tā rada drošības risku attiecībā uz kurdu līdz šim apsargātajiem cietumiem, kuros atrodas tūkstošiem aizdomā turēto par saistību ar džihādistu grupējumu Islāma valsts. Neskatoties uz draudiem un brīdinājumiem, Turcijas prezidents Erdogans paziņojis, ka nepiekāpsies. Draud izvērsties jauna bēgļu krīze. Kopš Turcijas svētdien sāka ofensīvu Sīrijas ziemeļos, savas mājas bijušas spiesti pamest vismaz 100 tūkstoši cilvēku, piektdien paziņoja apvienotās nācijas. Humanās palīdzības organizācijas brīdina, ka spiesti meklēt patvērumu varētu būt līdz 450 tūkstošiem cilvēku. ANO paziņoja, ka Turcijas bombardēšanas kampaņas skārušas arī civiliedzīvotājiem nozīmīgu infrastruktūru kā ūdens ieguves vietas. Tādēļ tūkstošiem cilvēku riskē zaudēt atbilstošu piekļuvi tīram ūdenim. Spriedzi starp diviem NATO sabiedrotajiem, ASV un Turciju, ir ne tikai diplomātiskajā frontē. Piektdien Pentagons paziņoja, ka no Turcijas armijas pozīcijām izšauti artilērijas lādiņi trāpījuši blakus ASV karavīru bāzei, kas atrodas pie Sīrijas ziemeļpilsētas Kobānī. Šeit amerikāņu karavīri vēl ir palikuši. Pentagons norādīja, ka Turcija zināja, ka šajā rajonā atrodas ASV karavīri, taču neviens nav cietis. Paziņojumā ASV pieprasīja Turcijai izvairīties no darbībām, kas var izraisīt nekavējošu atbildi. Ankara noraidīja, ka būtu apzināti mērķējusi uz ASV spēkiem. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.